Россия президенты Владимир Путин харби хезмәткә язгы чакырылыш турындагы указны имзалады. Шул хактагы документ хокукый мәгълүмат порталында чыкты. Указ нигезендә язгы чакырылыш 134500 россиялегә кагылачак. Ул 1 апрельдән 15 июльгә кадәр дәвам итәр дип көтелә. 18 яшьтән 27 яшькә кадәрге гражданнар чакырыла. Татарстан президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Сенегалда. Дакар халыгара аэропортында аны дәүләт секретаре Маис Диар Дигансар, Россиянең Сенегал һәм Гамбиядәге гадәттән тыш һәм тул вакытлы ишесе Дмитрий Кураков һәм башкалар каршы алды. Рустам Миннеханов кабул итүләре һәм хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Сенегал җыелма командасының футбол буенча 2022 елгы дөнья чемпионы Канатына чыгуы белән котлады. Искәртеп узабыз, Дакарда үткәрелгән Африка сайлап алу матчында Сенегалның футбол командасы Мисыр командасын җиңде. Сенегалга эш сәфәре кысаларында Рустам Миннеханов Туба шәһәре җитәкчелеген сәламләде. Ул Сенегалның мөселман дини үзәге булып тора. Рустам Миннеханов Туба шәһәре вәкилләрен Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан үткәреләчәк чараларга чакырды. Бу безнең өчен зур дәрәҗә, диде Рустам Миннеханов. Татарстан Сенегал форумы кысаларында узган түгәрәк өстәлдә катнашып, Татарстан президенты форумда катнашучыларны сәламләде. 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Сенегал арасында товар әйләнеше 1 миллион 760 мең доллар тәшкил иткән. Рустам Миннеханов Татарстанның Сенегал белән хезмәттәшлек итүдә кызыксынуын белдерде. Без Сенегалга сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү, яңа эшлекле элемтәләр урнаштыру максатыннан килдек, дип билгеләп үтте президент. Сенегал белән эшләүдә Татарстанның машина төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, инновацион тармаклар өлкәсендә зур перспективалар бар дип саныйбыз, диде Рустам Миннеханов. Дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарында эшләү өчен тәрҗемәчеләрне әзерләү системасын камилләштерү мәсьәләсен карау кирәк. Бу тәкъдим белән Татарстан министрлар кабинеты каршындагы Татарстан телләре турында законны гамәлгә ашыру буенча совет утырышында Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты директорының фәнни эшләр буенча урынбасары Олег Хисамов чыкты. Башкарма комитетлардагы тәрҗемәчеләрнең функциональ җаваплылыгына муниципаль берәмлек территориясендә урнаштырыла торган визуаль мәгълүмат чараларының текстларын тикшерү һәм килештерү мәсьәләләрен кертү нәтиҗәле булыр иде, дип саный ул. Аның сүзләренчә, районнарда тәрҗемәче ставкаларын булдыруга да карамастан, институтка мөрәҗәгатьләрнең кимемәве татар телен язма мәгълүмат чараларында дөрес куллануны тәэмин итү механизмын камилләштерү зарурлыгын күрсәтә. Әлеге мәсьәләләр күтәрелгән утырышны бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Быел 1 сыныфка кабул иткәндә республиканың дәүләт хезмәтләре порталы аша онлайн гариза бирү мөмкинлеге бар. Шул вакытта традицион ысулларда сакланып калды. Документларны учреждениегә шәхсән килеп тапшырырга, шулай ук мәктәпнең электрон почтасына яки почта хезмәте аша җибәрергә дә мөмкин. 1 сыныфка кабул итү 2 этапта уздырыла. 1 апрельдән 30 июньгә кадәр мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче, шулай ук укырга керү өчен өстенлекле укы булган балалар өчен 6 июльдән 5 сентябрьгә кадәр мәктәп урнашкан районнан читтәге балалар өчен. Әлегә мәктәп укучыларының язгы каникулы дәвам итә. Бу чорда үткәрелә торган чаралар турында республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйли.
Шушы ял вакытында 9-11 сыйныф укучыларының яңадан бер кабат бердәм дәүләт имтиханнарына, төп дәүләт имтиханнарына хәзерге мөмкинлекләре бар. Чөнки алар ял белән шушы әзерлекне бергә алып барырга тиешләр. Югары сыйныф укучылары мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан, мәктәп җитәкчеләре тарафыннан төрле консультациялар оештырылган. Безнең бит мәктәп системасында укытучылар балалар ял иткәндә дә ял итә алмыйлар, чөнки аларның педсоветлары, методик семинарлар үзләренең белемнәрен күтәрү өчен төрле-төрле чаралар үткәрелә. Фәнни гамәли конференцияләр хәзерге вакытта безнең республикабызның 9 районында язгы чорда шул исәптә Казанда да мәктәп яңа лагерьләре эшләп килә. Анда туклану, балалар белән төрле чаралар үткәрү барысы каралган. Иң мөһиме балаларның сау-сәламәт булып яңадан 6 апрельдә безнең республика мәктәпләренә килүен без өметләнеп көтеп калабыз.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 1 апрель җомга көнне болытлы һава, урыны белән көчле кар яңгыр, төнлә һәм иртән урыны белән бозлавык. Җил көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.